Αδερφοί μου αγαπητοί, είμαστε στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Και είχαμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου είναι, το ευρύτερο θέλημα του Κυρίου είναι να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Να μπούμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Και για το λόγο αυτό ο Θεός, πριν γίνει ο κόσμος, είχε ετοιμάσει τον Ιησού μας Χριστό. Για να γίνομαι όμως κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, είχαμε πει ότι έπρεπε να μας κάνει παιδιά Του. Μας αναγέννησε, μιλήσαμε σε αυτό σε προηγούμενα μαθήματα, έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής, είδαμε πώς αναγεννάται ο άνθρωπος, και μάλιστα είπαμε εκεί στην αναγέννηση ότι οι μαθητές ήτανε παιδιά του Κυρίου. Γιατί ήτανε μία, τα λέγαμε, περίοδο διαφορετική όταν ήταν ο Κυριός μας στη γη. Αλλά το αίμα του Ιησού μας Χριστού χύθηκε όταν ο Ιησούς μας σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η Καινή Διαθήκη και αρχίζει, θα λέγαμε, η πραγματική υιοθεσία. Δηλαδή ήταν μια μεταβατική περίοδο όσο ο Κύριος μας ήταν στη γη, αλλά μετά ο πιστός, όταν ο Κύριος μας αναστένεται και τον βλέπουν αναισθημένο, είπαμε ότι μπαίνουμε σε μία άλλη, θα λέγαμε, τάξη ανθρώπων, είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, η οποία ξεκίνησε από το ληστεί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είχαμε πει λοιπόν ότι τα παιδιά του Κυρίου έχουν 7 ονόματα, έτσι τα αναφέρει στην Καινή Διαθήκη, τα αναφέρει σαν Υιοί του Θεού, Υιοί του Νυμφώνος, Υιοί της Βασιλείας, Υιοί της Ειρήνης, Υιοί της Αναστάσεως, Υιοί του Φωτός, Υιοί του Υψίστου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι όταν γεννηθεί ο άνθρωπος γίνεται παιδί του Θεού. Πώς όμως φαίνεται το παιδί του Θεού, ότι είναι πράγματι γνήσιο παιδί του Θεού? Έχει και κάποια χαρακτηριστικά. Γιατί ο καθένας λέει, ο Κύριος με αναγέννησε, μέσωσε, είμαι παιδί του Θεού, αλλά τα παιδιά του Θεού είπαμε ότι έχουν 7 χαρακτηριστικά. Είχαμε πει λοιπόν ότι είναι ειρηνοποιοί, γιατί λέει αυτοί θα ονομαστούν γη του Θεού. Είπαμε ότι αγαπάνε τους εχθρούς τους, γι' αυτό όταν τους αγαπάτε θα είσαστε Υιοί του Υψίστου. Πιστεύουν στο φως για να γίνουν γη του Φωτός. Διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτή είναι γη του Θεού. Αυτοί οι οποίοι βγήκανε μέσα από τον κόσμο, αυτοί θα ονομαστούν Υιοί μου και θυγατέρες μου. Αυτοί οι οποίοι υπομένουν την παιδεία, τότε ο Θεός μας συμπεριφέρεται σαν να είμαστε παιδιά Του. Και το 7ο, όποιος νικάει θα κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών, ο νικών δηλαδή, και θα γίνει Υιός και θυγατέρα. Άρα λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν είναι μόνο το ότι αναγεννηθήκαμε, μας έδωσε ο Κύριος και τέλειωσε. Δεν τέλειωσε η πορεία μας. Μέχρι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, μας έδωσε την υιοθεσία, αλλά μέχρι να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, είμαστε μέσα σε μια συνεχή, θα λέγαμε, πορεία που δείχνουμε τα χαρακτηριστικά του Θεού πάνω μας. Τα δείχνει η ζωή μας, ο τρόπος που λειτουργούμε, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για το πρώτο και είχαμε πει ότι παιδιά Θεού είναι η ειρηνοποιοί, και σωστά το είχαμε πει, και είχαμε πει ότι το δρόμο της ειρήνης δεν το γνωρίζαμε, δεν γνωρίζαμε το δρόμο της ειρήνης, όπως έλεγε ο προφήτης Ισαΐας, ότι την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουσι. Δεν γνωρίζουνε. Όμως, ο Ιησούς μας Χριστός, πριν έρθει εδώ σε αυτόν τον κόσμο, έστειλε τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Και ο πατέρας του Ζαχαρίας προφήτευσε και είπε ότι ο Ιωάννης λέει θα κατευθύνει τα πόδια μας στο δρόμο της ειρήνης. Δηλαδή θα μας δείξει το δρόμο της ειρήνης. Είχαμε πει ότι το δρόμο της ειρήνη είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο Ιωάννης τον έδειξε με τα χέρια του και είπε «Ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και τον έδειξε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Τώρα το δεύτερο που είπαμε ήταν ένα χαρακτηριστικό των παιδιών του Θεού, είναι ότι αγαπάτε τους εχθρούς σας για να γίνετε ιοί του υψίστου. Για να γίνουμε δηλαδή παιδιά του υψίστου πρέπει να έχουμε αυτό το ύψιστο, θα λέγαμε αγαθό, που είναι να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και είπαμε πάνω σε αυτό ότι το να αγαπάει κάποιος το συγγενή του, το οποιοδήποτε άλλο, καλό είναι. Αλλά και οι αμαρτωλοί, λέει, αγαπάνε τους δικούς τους. Το να αγαπείς όμως τον εχθρό σου, αυτό το έκανε ο Ιησούς μας Χριστός μόνο. Και στη συνέχεια βλέπουμε τον Στέφανο να κάνει το ίδιο πράγμα. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όλα τα παιδιά του Θεού. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Αμφιβάλλει κανείς ότι ο Στέφανος ήταν γιος του Θεού? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της τελευταίας στιγμής τουλάχιστον? Αν και είχε πολλά χαρακτηριστικά. Τον διοικούσε το πνεύμα του Κυρίου, όλα τα είχε. Ήταν ειρηνοποιός, όλα τα είχε ο Στέφανος. Αλλά η τελευταία πράξη στη ζωή του που έκανε ήταν σήκωσε στον ουρανό, είδε τον Ιησού στα δεξιά του Πατέρα και είπε μη τους λογαριάσεις την αμαρτία ταύτην. Και δεν το είπε έτσι για να τον ακούσουν οι άλλοι ότι είναι ας πούμε κάπως διαφορετικός άνθρωπος. Με όλη του την καρδιά του είπε, αδερφή. Και είχαμε πει ότι η πρώτη εντολή είναι θα αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης ψυχής ισχύως και διανοίας και τον πλησίωσο σε Αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Είχαμε πει ποιος είναι ο πλησίον και σήμερα αδερφοί θα δούμε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού είναι ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στους αδελφούς. Όχι να μισεί τους αδελφούς, καλά αυτό δεν το κουβεντιάζουμε καθόλου, η οποία λέγεται μέσα στη γραφή φιλαδελφία. Και είναι ένα βήμα πριν από την αγάπη. Και το περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί προσέσατε στην πίστη σας την αρετή τη γνώση στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία, στη φιλαδελφία την αγάπη. Δηλαδή η αγάπη είναι προς τον εχθρό. Η φιλαδέλφια όμως είναι μια ιδιαίτερη αγάπη που έχουν τα αδέρφια μεταξύ τους, τα παιδιά του Θεού. Και εάν τώρα κάποιος λέει ότι εγώ αγαπάω το Θεό και δεν αγαπάει Αυτόν που αγαπάει ο Θεός, που γέννησε ο Θεός, δεν μπορεί να είναι παιδί του Θεού. Κάτι δεν πάει καλά. Τουλάχιστον δεν μοιάζει του Χριστού. Ας λέει ότι εγώ είμαι ο Κύριος, μα να γέννησε, μέσωσε, να φωνάζει δόξα στον Κύριο που με έκανε παιδί του, ας λέει δόξα στον Θεό που με έκανε, αναγέννησε, έγραψε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Μάλιστα μια κυρία μια φορά τόλμησε και μου είπε ότι τι είναι ο Θεός, λέει, σαν τον άνθρωπο που έχει γομολάστιχα και σβήνει ό,τι θέλει. Δηλαδή εμείς οι άνθρωποι έχουμε γομολάστιχα, ο Θεός δεν την έχει ανακαλύψει. Δηλαδή αν γραφεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής δεν ξανασβήνει. Δεν ισχύουν αυτά, αγαπητοί. Αυτό είναι πλάνη και πολύ μεγάλη πλάνη. Εάν δεν έχουμε τα χαρακτηριστικά αυτά των παιδιών, δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν του μοιάζομαι του Θεού. Μοιάζομαι με εκείνα τα παιδιά τα οποία όταν πήγε ο Νεεμίας εκεί και ο Έσδρας εκεί στην Ιερουσαλήμ, είδαν εκεί μερικά λέει παιδιά και μιλούσαν αζωτιστή, μιλούσε δηλαδή με τη γλώσσα της αζότου. Ήτανε παιδιά από ξένες γυναίκες και τους λέει, και μάλιστα τα είχαν κάνει αυτά και ιερείς, τα είχαν κάνει αυτά και λεβίτες. Και τους έπιασε και λέει, τι είναι αυτά που κάνετε? Η αιτία που πήγαμε στη Βαβυλώνα δεν είναι ότι είχαμε κάνει ομοζυγία με τα έθνη και τώρα ξανακάνετε τα ίδια πράγματα? Δηλαδή φαινόταν ότι είχαν παντρευτεί άλλες γυναίκες, αγαπούσαν κάτι άλλο και όχι αυτό που έλεγε ο Λόγος του Κυρίου, και τα παιδιά μιλούσαν άλλη γλώσσα. Δηλαδή αν έρθει ένα παιδάκι εδώ μέσα στην εκκλησία και αρχίζει και βρίζει, μιλάει άσχημα, τι θα πούμε? Δεν φαίνεται σαν τη μύγα μες στο γάλα? Ότι αυτό το παιδί δεν μεγάλωσε μέσα στην εκκλησία και θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση μέχρι να το στρώσει ο Κύριος, να το φτιάξει, να το κάνει ένα καλό και ευλογημένο παιδί. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Όμως πρέπει να μιλάει τη γλώσσα τη χριστιανική. Δεν μπορεί να μιλάει τις γλώσσες, ας πούμε, των ανθρώπων όπως μιλάνε οι άνθρωποι με το λεξιλόγιο που μιλάνε οι άνθρωποι. Έτσι και εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, βλέπουμε ότι τα παιδιά του Θεού λοιπόν πρέπει να μοιάζουν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και θα ξεκινήσουμε σήμερα να συνεχίσουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα της αγάπης, και θα ξεκινήσουμε από ένα εδάφιο στην σελίδα 1023, είναι στο έψιλον κεφάλαιο Β' Κορινθίους, δηλαδή είναι το 5ο κεφάλαιο Β' Κορινθίους, και θα διαβάσουμε, αδερφοί μου, το εδάφιο 14. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανε υπέρ πάντων δια να μη ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Εδώ δείχνει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι πρώτα απ' όλα αγαπάμε τον Κύριο, γιατί λέει Κύριον τον Θεό σου θέλεις, θα αγαπήσεις εξ όλης ψυχής, ισχύως και διανοίας, και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Γιατί όμως να τον αγαπήσουμε εξ όλης ψυχής, ισχύως και διανοίας? Γιατί εάν ένας πέθανε υπέρ πάντων, δηλαδή στη θέση όλων των ανθρώπων, άρα όλοι οι άνθρωποι πέθαναν. Η ζωή μας λοιπόν τώρα δεν ανήκει στο Χριστό. Η ζωή μας, συγγνώμη, δεν ανήκει σε μας, ανήκει στο Χριστό. Εάν λοιπόν ανήκει σε Αυτόν που μας αγόρασε η ζωή μας, τότε πρέπει να ζούμε γι' Αυτόν. Έτσι νιώθει ο άνθρωπος που σώζεται, που αφήνει την αμαρτία, που καταλαβαίνει το έλεος του Θεού στη ζωή του. Λέει, εγώ ήμουνα μέσα στο θάνατο και ο Θεός με έσωσε. Τι θα κάνω τώρα, θα ζω για Αυτόν? Αυτό δεν κάνει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Εάν λοιπόν ένας πέθανε υπέρ πάντων, άρα όλοι πέθαναν. Τώρα όμως όλοι οι πιστοί ζούμε για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε υπέρ ημών. Αυτό τώρα τι αποτέλεσμα έχει? Έχει ένα αποτέλεσμα. η αγάπη αυτή του Θεού που έστειλε το Χριστό να πεθάνει για μας, αυτή η αγάπη του Θεού έγινε αιτία να γίνουμε εμείς αδέλφια, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς και αδέλφια του Ιησού Χριστού. Δεν θα γνωρίζαμε πολλούς από εσάς, μπορεί να μην τους γνωρίζαμε σήμερα. Δεν θα γνωριζόμαστε. Τι είναι αυτό που μας έφερε και μας σύνδεσε και μας έκανε τόσο κοντινούς, τόσο αδελφικούς ανάμεσά μας? Μας έκανε η αγάπη του Ιησού Χριστού, την οποία γνωρίσαμε, και αυτή η αγάπη τώρα μας εισφύγει, λέει, όχι απλά δεν θέλω να δω τον αδερφό μου. Μας εισφύγει αυτή η αγάπη. Μας φύγει, μας ενώνει, μας δένει. Μας δένει με τον ουράνιο πατέρα. Μας δένει εξαίματος τώρα. Πως κάποια παιδιά είναι, τα αδέρφια είναι, έχουν τα δεσμά του αίματος. Γιατί είναι από τον ίδιο πατέρα, από την ίδια μητέρα, έτσι δεν είναι? Έτσι και εμείς, αδερφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό και η αγάπη λοιπόν του Θεού είναι αυτή η οποία μας εισφύγει. Εάν τώρα κάποιος απέθανε, τότε αυτός ο άνθρωπος που πέθανε ως προς τον κόσμο, δεν μπορεί, αδερφοί μου, να ζει πάλι για τον κόσμο και να κάνει τα έργα τα οποία έκανε ο κόσμος. Και θα το δούμε αυτό το πράγμα από τον Ιάκωβο. Να το διαβάσουμε, να δούμε πώς περιγράφει ο Ιάκωβος αυτή την αγάπη. Την περιγράφει, αδερφοί μου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στην επιστολή του Ιακώβου, και το περιγράφει, αδερφοί μου, στο 8 εδάφιο, και λέει στη σελίδα 1071: «Εάν μεν εκτελείτε των νόμων των βασιλικών κατά τη γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Εάν όμως προσωποληπτείτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεστε υπό του νόμου ως παραβάτε. Διότι όσες φυλάξει όλο τον νόμο και πτέσει σεν, έγινε ένοχος πάντων». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτός είναι ο βασιλικός νόμος τώρα, είναι η Καινή Διαθήκη. Γιατί πολλοί λένε αυτό ήταν της Παλαιάς Διαθήκης, τώρα αυτό είναι της Καινής Διαθήκης, ο Κύριος μας το είπε. Όταν το ρώτησαν ποια είναι η μεγάλη εντολή, ο Κύριος είπε ποια είναι η μεγάλη εντολή. Έρχεται λοιπόν εδώ και λέει ότι εάν τώρα τον εκτελείς αυτό το νόμο κατά τη γραφή, κάνεις πολύ καλά. Εάν όμως προσωποληπτείτε, τότε κάνετε αμαρτία. Να λοιπόν ένα χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού. Τι κάνει προσωποληψία? Όπως ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, έτσι είπε ο Απόστολος Πέτρος όταν πήγε εκεί στον Κορνήλιο. Γιατί ο Πέτρος νόμιζε ότι ο Θεός είναι μόνο για τους Εβραίους. Και ο Θεός του έδειξε εκεί ένα όραμα και του είπε: «Όσα ο Θεός σε καθάρισε, σε μη λέγε βέβυλα». Και όταν πήγε εκεί στον Κορνήλιο και του είπε ο Κορνήλιος εκεί ότι νηστεύει και ότι άγγελος Κυρίου του είπε να φωνάξει τον Πέτρο, τότε είπε εκείνο το ωραίο ο Πέτρος: «Επαληθείας γνωρίζω», το βλέπει τώρα στην πράξη, ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη, ώστις φοβείται Αυτόν, είναι δεκτός εις Αυτόν. Δεν είναι λοιπόν προσωποληψία στο Θεό. Και θέλει και εμείς να μην είμαστε προσωπολήπτες. Δηλαδή, αν έρθει ένας πλούσιος εδώ ή κάποιο μεγάλο όνομα, να του πούμε «Σι Ελλάδο μπροστά», να του κάνουμε εκεί τεμενάδες γιατί ήρθε ένα σπουδαίο πρόσωπο. Και αν ήρθε ένας φτωχός, πήγαινε εσύ και πίσω. Όχι. Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είναι όλοι ίσοι. Γιατί μας έπλυνε το αίμα του Ιησού Χριστού. Και λέει ας καυχάται ο πλούσιος στην ταπείνωσή του. Βλέπουμε το πλούσιο, το μορφωμένο να είναι στο κάθισμα εκεί και στο τελευταίο καμιά φορά. Και βλέπουμε τον αδελφό που δεν έμαθε γράμματα, που είναι φτωχός και είναι ας πούμε προϊστάμενος της εκκλησίας, είναι πρεσβύτερος, είναι διάκονος. Γιατί δεν μετράμε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου σύμφωνα όπως μετράει ο κόσμος, σύμφωνα με το προφίλ που έχει στον κόσμο έξω, αλλά μετράμε κατά το Ευαγγέλιο. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι της αγάπης, ότι δεν κάνει προσωποληψία καμία. Εάν όμως κάνουμε προσωποληψία και υποστηρίζουμε τους μεν ή αγαπάμε μόνο αυτούς οι οποίοι, τότε κάνουμε προσωποληψία. Μόνο τους δικούς μας. Ενώ η αγάπη, αδερφοί μου, είναι προς πάντας. Και πράττει δικαιοσύνη. Είχαμε πει ότι ό,τι γεννήθηκε από το Θεό, πράττει δικαιοσύνη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπάει τον αδερφό του, δεν είναι πάνω του κανένα σκάνδαλο. Και αυτό θα το δούμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 1080 κάτω-κάτω και περιγράφει ο λόγος του Κυρίου εδώ και λέει στο 10 εδάφιο «Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι». Ώστις όμως μισεί των αδερφών αυτού, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αν λοιπόν έρθει κάποιος και μας πει «Ο Κύριος με αναγέννησε, αλλά εσένα δεν θέλω να σε βλέπω». Και το έχω συναντήσει στη ζωή μου αυτό. Πήγα μία φορά σε μία εκκλησία και τους μίλησα εκεί το λόγο του Κυρίου. Με ρώτησαν και μου λένε «Επιτρέπεται η γυναίκα να κηρύττει?» Τι λέω «Όχι, δεν επιτρέπεται». Και ενώ με είχαν δεχτεί ωραία, με είχαν ας πούμε αγκαλιάσει στην αρχή αυτό, μόλις είπα ότι δεν επιτρέπεται η γυναίκα να κηρύττει, δεν ήρθε ο ίδιος ο επίσκοπος εκεί, ο ποιμένας, να μου πει, αλλά έστειλε κάποιον άλλο, μου λέει «Σε παρακαλούμε πολύ, δεν χρειάζεται να ξανάρθεις ούτε να μας λες αυτά που μας λες. Δεν σε θέλουμε». Με ωραίο τρόπο βέβαια, με ευγενικό, αλλά μου έκανε εντύπωση. Έλεγα εκείνο το οποίο λέει ο λόγος του Κύριου, δεν είπα κάτι δικό μου. Γιατί η Γραφή το λέει, ότι σε γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δεν αυθεντεύει επί του ανδρός. Δεν σημαίνει δεν επιτρέπω, δεν συγχωρώ. Όταν λέει δεν το επιτρέπω, ούτε να αυθεντεύει στον άντρα της. Και αρχίζουν μετά τις δικαιολογίες. Αλλά τέλος πάντων, έστω και τις δικαιολογίες που έχουν, τι μπορεί να σε διώχνει? Ξέρω ότι είμαι παιδί του Θεού. Και ο Ιωάννης έτσι λέει, εμείς αδερφοί εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού είμαστε. Το ξέρουμε ότι είμαστε από το Θεό. Γιατί? Διότι τους λόγους του Θεού λαλούμε. Πας λοιπόν όστις είναι εκ του Θεού, ακούει μας. Όποιος δεν ακούει μας, δεν είναι εκ του Θεού. Βλέπετε? Δηλαδή λένε κάτι που λέει ο λόγος του Κυρίου και σου λέει με ωραίο τρόπο φύγε. Μετά όμως λέει ο Κύριος μέσωσε, δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι παιδί του Θεού, δεν πιστεύεις? Πιστεύω, λέω, αλλά και δεν πιστεύω. Μου λέει πιστεύεις ή δεν πιστεύεις? Λέω τι να σου πω, λέω, λες ότι σε αναγέννησε ο Κύριος, το πιστεύω πως το λες, αλλά Βλέπω όμως ότι δεν του μοιάζει του Θεού. Δεν είναι δυνατόν, επειδή του είπαμε κάτι το οποίο το λέει ο λόγος του Κυρίου στο κάτω-κάτω, δεν είναι δικό μας. Τι μπορεί να μισεί τον αδελφό του επειδή του είπε κάτι το οποίο εκείνος δεν θέλει να το αφήσει. Αυτός ο άνθρωπος μένει στο σκοτάδι, λέει ο λόγος του Κυρίου, αδελφή. Μέχρι τώρα ψέματα, λέει, δεν είδε καθόλου φως αυτός ο άνθρωπος. Όποιος, το ξαναδιαβάζω το εδάφιο γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, λέει ο άλλος, είμαι παιδί του Θεού. Αμήν. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να μπούμε όλοι στη βασιλεία των ουρανών. Και λέει τώρα, όποιος, το ξαναδιαβάζω το εδάφιο, αγαπά τον αδερφόν αυτού, μένει στο φως. Τον αγαπάει τον αδερφό του. Και σκάνδαλον εν αυτό δεν είναι. Δεν έχει μέσα του σκάνδαλο. Δεν ενοχλείται. Δεν σκανδαλίζεται. Δηλαδή, επειδή του είπαμε κάτι που λέει ο λόγος του Κυρίου, σκανδαλίζεται. Κάτι δεν πάει καλά στον άνθρωπο που σκανδαλίζεται. Θυμάμαι μια φορά ένα αδερφό σκανδαλιζόταν για το ένα, σκανδαλιζόταν για το άλλο. Τα πάντα του φταίγανε. Του λέω, αδερφέ μου, γιατί σε ενοχλούν τα πάντα, γιατί να είναι έτσι τα ημνολόγια, γιατί να είναι αυτό εκεί, γιατί ας πούμε η αδερφή εκείνη κάθεται εκεί, του φταίγανε τα πάντα. Χωρίς να τον ενοχλεί κανένας. Ήρθε μάλιστα μια φορά, μου λέει, αδερφέ, έφερε πολλά ψωμιά εκεί πέρα, φάτε ψωμί, φάτε ψωμιά. Λέμε, αδερφέ, πήρα λοιπόν μια φρατζόλα, έφερε εκεί. Λέει, αδερφέ, πάρε κι άλλες. Λέω, άμα πάρω κι άλλες, δεν τις φάω, λέω, και θα πάνε μετά στα σκουπίδια. Θα σας πάρει κανένας άλλος. Μα αν έφερα ψωμιά, γιατί να μην τα πάρουν όλα. Τους ρώτησα αν θέλουν ψωμιά. Πήγαινε, δώστα σε άλλους. Α, δεν μ' αγαπάτε την προσφορά που δίνω εγώ στον Κύριο. Μα πήραν οι αδερφοί, αν μας το είχες πει τουλάχιστον, θα είχαμε ψωνίσει το πρωί από το φούρνο ψωμί και θα είχαμε όλη ψωμιά. Και εγώ έκανα ολόκληρη προσφορά. Δεν του είπε κανείς να κάνει τέτοια προσφορά. Και μετά σκανδαλιζότανε. Γιατί, ας πούμε. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου αγαπητοί, θέλω να πω με αυτό ότι ο λόγος του Κυρίου λέει, όποιος αγαπά τον αδερφό του μένει στο φως, μένει μέσα στο Χριστό, ο Χριστός είναι το φως. Και σκάνδαλο εν αυτό, μέσα δηλαδή σε αυτόν δεν υπάρχει σκάνδαλο. Και έχουμε δει στη ζωή μας πολλά πράγματα. Αυτός ο οποίος σκανδαλίζεται έχει βάλει, δεν έχει πέσει ο σπόρος στην καλή γη. Έχει πέσει πάνω στην πέτρα. Και λέει, μόλις γίνει διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται, έτσι δεν λέει. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Χριστός. Από τότε που ήρθαμε στον Κύριο έχουμε δει προβλήματα. Έχουμε δει άλλους να έρχονται, άλλους να φεύγουν πολλά χρόνια. Έχουμε δει άλλους να αποστατεί, άλλους να φέρνει άλλη διδασκαλία, άλλους να... Δεν σκανδαλιστήκαμε ποτέ. Γιατί είπε ο Κύριος μας τον Ιωάννη, μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Εάν λοιπόν τώρα του λες κάτι για το λόγο του Κυρίου και του λες, αδερφέ, αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, και σκανδαλίζεται. Εάν είναι νέος αδερφός, έχουμε ευθύνη. Γιατί λέει ότι εάν κάποιος αγαπάει τον αδερφό του, δεν θα φάω κρέας, λέει, στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Αλλά είναι ο άλλος πολλά χρόνια στον Κύριο. Και σκανδαλίζεται, ξανασκανδαλίζεται. Η Γραφή λέει ότι όποιος έχει την αγάπη του Θεού, σκάνδαλο εν αυτό, μέσα δηλαδή σε αυτόν, δεν είναι. Και τι λέει μετά? Ούτε, δηλαδή δεν μπορεί από τη στιγμή που είμαι γεμάτος με αγάπη να σκανδαλίσω κανένα, ούτε σκανδαλίζομαι από κανένα. Και συνεχίζει και λέει, όποιος όμως μισεί τον αδελφόν αυτού, δεν θέλω να τον δω αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, εν το σκότι είναι και εν το σκότι περιπατεί και δεν εξεύρει που υπάγει. Διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Για τους αδερφούς βέβαια και για την αγάπη των αδερφών, λέει πάρα πολλά η Γραφή, αδερφή μου αγαπητή. Δεν θα ασχοληθούμε με όλα αυτά βέβαια. Θα δούμε ένα άλλο όμως. Όταν λέει έχεις, το λέει πάλι ο Ιάκωβος, αδερφή μου αγαπητή, λέει, όταν βλέπεις, λέει, και έχεις το βίο του κόσμου τούτου και θεωρείς τον αδερφό σου, λέει ο Ιωάννης, στο τρίτο κεφάλαιο τώρα, και κλείσει τα σπλάχνα αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πεινάει και μας το τραπέζι μας είναι γεμάτο. Και έρχεται ο άνθρωπος εκεί και ζητάει ο καημένος, θέλει λίγο φαΐ. Ξέρουμε πώς δεν έχει, του λέμε πήγαινε αδερφέ μου εν ειρήνη, ο Κύριος να σε ευλογήσει. Βέβαια το ανθρώπου το στομάχι είναι άδειο. Και εμάς μας περισσεύει και δίνουμε και στο σκυλάκι λίγο. Μου περισσεύει. Ή στις σκοτούλες ότι περισσεύει, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Πώς λέει η αγάπη του Θεού είναι εν αυτό? Γιατί η αγάπη έχει έργο, δεν είναι με τα λόγια. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Από λόγια έχει μπουχτίσει ο κόσμος. Το έργο και η αλήθεια, αυτό έχει σημασία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι, που είναι πάλι στον Ιωάννη, εδώ που διαβάζουμε, στο τρίτο κεφάλαιο τώρα, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, και είναι το εδάφιο, αδερφοί μου αγαπητοί, 10. Για να το δούμε, στη σελίδα 1081. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, όποιος εν τούτο γνωρίζει τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου, πάσος της δεν πράττει δικαιοσύνη, δεν είναι εκ του Θεού. Ουδέ ως της δεν αγαπά τον αδερφόν αυτού. Ακούσατε αυτό το εδάφιο. Εκ τούτου γνωρίζω τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Δεν λέει και τα τέκνα κάποιου ενδιάμεσου. Ή αγαπάει ο άνθρωπος ή δεν αγαπάει. Ή τον αγαπάει ή δεν τον αγαπάει. Δεν μπορεί να λέει ότι και τον αγαπώ και τον μισώ. Δεν γίνεται από η σικιά να κάνει στα φίλια. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, λέει ότι όποιος δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού δεν είναι από το Θεό. Τέλειωσε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Ας είναι κήρυκας, ας είναι επίσκοπος, ποιμένας, όπως λέγεται, ας είναι πρεσβύτερος, ας είναι διάκονος, χαρισματούχος, ό,τι θέλει να είναι. Από τη στιγμή που δεν αγαπάει το Θεό, δεν αγαπάει τον αδελφό του, δεν μοιάζει, δεν είναι από το Θεό. Ακόμα και αν έχει κάνει θαύματα, αδερφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό θα πάνε εκείνη τη μέρα και θα πούνε, Κύριε, το όνομα σου εξεβάλλουμεν δαιμόνια, κάνουμεν θαύματα πολλά. Τον Κύριό μας τον ρώτησαν. Ο Σατανάς τον ρώτησε έτσι. Και του είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά. Δηλαδή κάμε ένα θαύμα. Και αυτό το έχουν οι άνθρωποι. Και αυτή η ερώτηση δεν είναι από το Θεό, ούτε καθαρή ερώτηση. Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, Άγιος είσαι εσύ. Λέω, ο Χριστός μας αγιάζει. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι, εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ήρθε το αίμα του Χριστού και μας έπλυνε και μας αγίασε. Και σκανδαλίζεται. Άγιοι είναι μόνο αυτοί που κάνουν θαύματα. Πες μου τι θαύμα έκανες. Δεν αποδεικνύεται από το θαύμα η αγιοσύνη, αδερφοί. Ούτε το ότι είμαι παιδί του Θεού αποδεικνύεται από τα θαύματα. Το ότι είμαι παιδί Θεού αποδεικνύεται από αυτά τα χαρακτηριστικά που διαβάζουμε εδώ. Από εδώ ξεχωρίζει αν είμαι παιδί Θεού ή δεν είμαι παιδί Θεού. Και ο Κύριος μας δεν του έκανε τη χάρη του διαβόλου. Δεν είχε τη δύναμη ο Κύριος να πει οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Την είχε. Αλλά δεν έκανε τη χάρη του διαβόλου να του πει «Έλα εδώ, θα δεις ότι εγώ είμαι Υιός του Θεού». Τι θα το δείξεις από αυτό ότι είσαι Υιός του Θεού. Πώς θα το δείξουμε, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα. Όποιος με αγαπάει, τις εντολές μου φυλάει. Ο Κύριος μας του είπε, είναι γεγραμμένον. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Γιατί αυτό που του έλεγε ο Σατάνας είναι σαν η μοναδική ανάγκη η οποία υπήρξε ήταν μόνο το να φάει. Αλλά δεν είναι μόνο να φας, είναι να φάμε το Λόγο του Θεού, να ζήσω με αιώνια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ότι αυτός ο οποίος φοβάται δεν είναι τετελειωμένος στην αγάπη. Και αυτό το λέει πάλι, αδερφοί μου αγαπητοί, στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννη, σελίδα 1082 και 1083 είναι, και στο εδάφιο 18. Λέει λοιπόν εδώ, φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλητελή αγάπη έξω διώκει των φόβων, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Βέβαια, φόβος δεν είναι να σου πει ένας μπαμ και να τρομάξεις. Όλοι οι άνθρωποι τρομάζουμε. Αν είσαι εκεί αφηρημένος και έρθει κάποιος και σου πετάξει, ας πούμε, κάνει ένα θόρυβο απότομο, όλοι τρομάζουμε. Δεν είναι αυτός ο φόβος. Φόβος είναι φοβάται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Μην πάθει κακό. Τι θα γίνει αύριο. Τι θα γίνουν τα λεφτά του. Λες να πέσει η τιμή, ας πούμε, των ομολόγων. Λες να αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φόβους. Δεν κοιμάται το βράδυ. Φοβάται μην πάθει κακό. Φοβάται μην του πάρουν τα χρήματά του. Ο πιστός, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν έχει τέτοιους φόβους. Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για το χαρακτηριστικό που είναι η ειρήνη του παιδιού του Θεού, ότι κοιμάται, λέει, εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλείες, δεν λέει. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνο, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Άρα λοιπόν ένα άλλο χαρακτηριστικό του παιδιού του Θεού είναι ότι δεν έχει φόβο. Δεν φοβάται. Φοβάται μόνο το Θεό. Και δεν φοβάται τίποτα άλλο. Όποιος όμως δεν φοβάται το Θεό, φοβάται όλα τα άλλα. Αλλά εμείς αγαπάμε τον Κύριο, αδερφοί μου αγαπητοί. Και δεν φοβάται ο πιστός. Τι να μας κάνουν δηλαδή. Ο Κύριος είπε δεν θέλω σε αφήσει, δεν θέλω σε εγκαταλείψει. Φοβάμαι κι αν γίνει αυτό, κι αν γίνει το άλλο. Κάποτε έρχεται μπροστά στον προφήτη εκεί και του δείχνει ο Θεός ότι τα πάντα καταστρέφονται. Στον Αβακούμ. Του δείχνει ότι έρχεται ο Ναβουχοδονόσορος και δεν αφήσει τίποτα όρθιο. Και είπε εκείνο το ωραίο, δεν είσαι εσύ ο Άγιος. Δεν είσαι εσύ ο Θεός μου. Δεν θέλω με να ποθάνει. Εγώ θα σταθώ στη σκοπιά μου, θα στυλωθώ στον πύργο και θα αποσκοπεύω να δω τι θα μου πει και τι θα αποκριθώ στον ελέγχοντά μου. Εμένα με ενδιαφέρει η σχέση μου με το Θεό. Δεν πάει να έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, δεν πάει να έρθει ο Αντίχριστος, δεν πάει να έρθει ο Κέσαρας, όποιος θέλει να έρθει. Και αν έρθουν κάποια αεροπλανοφόρα, μπορείς να είσαι με τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία. Αυτός ο άνθρωπος δεν φοβάται. Γιατί? Δεν φοβάται για τη ζωή του, γιατί θα πάει στον Κύριο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι ότι εκείνος ο οποίος αγαπάει το Θεό δεν αγαπάει τον κόσμο. Και αυτό μεγάλο μάθημα, Αυτά που λέμε τώρα είναι χαρακτηριστικά του παιδιού του Θεού. Και το λέει πάλι ο Ιωάννης, μη αγαπάτε, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Ο Ιωάννης είναι ο μαθητής της αγάπης, λένε, αλλά μιλάει πάρα πολλά βέβαια για την αγάπη. Και μας εξηγεί τι είναι ο κόσμος. Λέει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο ο Ιωάννης, σελίδα 1081, «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό, διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει εις τον αιώνα». Βλέπετε πόσο ωραία το λέει εδώ. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Και εδώ πέρα πολλοί το επικεντρώνουν καμιά φορά σε ένα στοιχείο. Ο κόσμος είναι πολλά στοιχεία. Εδώ μας εξηγεί η Γραφή ποιος είναι ο κόσμος. Και λέει μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτό. Δεν σ' αγα... Φεύγεις από την αγάπη του Θεού ταυτόχρονα. Και εξηγεί ποια είναι, ποιος είναι ο κόσμος. Διότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία των οφθαλμών. Σήμερα ζούμε στον κόσμο των ειδονικών θεαμάτων. Πάντοτε οι άνθρωποι ήθελαν κάτι. Και οι Ρωμαίοι, ας πούμε, δεν είχαν τότε να βλέπουν, ας πούμε, το Hollywood, αλλά είχαν τις αρένες εκεί πέρα και τους άρεσε να βλέπουν το αίμα. Και έβλεπαν εκεί τους δούλους αυτούς τους καταδικασμένους, τους πετάνε στα λιοντάρια, τους μονομάχους. Αυτά ήταν, ήταν θεάματα που την ψυχή τους, ας πούμε, εκεί τη γέμιζε. Να ήταν όμως το παιδί του εκεί, θα ζητοκράβγαζε την ώρα που το τρώγανε τα λιοντάρια? Δεν θα το έκανε. Αυτό λοιπόν, η επιθυμία των οφθαλμών, και ο οφθαλμός επιθυμεί πολλά πράγματα. Η επιθυμία της σαρκός, είναι τα 17 έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, έχθρες, έριδες, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη. 17 είναι τα έργα της σαρκός που λέει στην προς Γαλάτες επιστολή. Αυτά είναι και η αλαζονία του βίου. Ο άνθρωπος γίνεται αλαζόνας όταν υπερέχει του άλλου. Νομίζει τουλάχιστον ότι υπερέχει του άλλου. Μπορεί να έχει μάθει λίγα γράμματα παραπάνω, μπορεί να έχει είναι λίγο πιο πλούσιος από τον άλλο, να έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο από τον άλλο. Τέλος πάντων, σε κάτι υπερέχει και αυτό το κάνει αλαζόνα. Αυτά δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου και ο κόσμος παρέρχεται και οι επιθυμίες αυτού. Αυτός λοιπόν ο οποίος πράττει τα έργα της σαρκός, τον κόσμο δηλαδή, και τα εν το κόσμο. Ο κόσμος έχει ένα δικό του σύστημα, αδερφοί. Τον τρόπο λειτουργίας του, τον τρόπο ομιλίας του. Μιλούν, ας πούμε, εκεί και βρίζονται. Και δεν λέω να πάτε σε μεγάλους, σε ένα δημοτικό να πάτε. Στάθηκα μία μέρα έξω από ένα δημοτικό και ντράπηκα. Τα εσχρά που λέγε το ένα παιδί στο άλλο παιδί. Και ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, τι κάνετε στα παιδιά σας και δεν βρίζουν τα παιδιά σας. Μου το είπε ένας καθηγητής μία μέρα. Και τι λέει, τα παιδιά σας που έρχονται δεν τα ακούμε ποτέ να βρίζουν. Λέμε, γιατί δεν ακούνε στο σπίτι μας να βρίζουν. Πολύ απλό είναι. Ενώ τα άλλα παιδιά που ακούνε και βρίζουν σπίτι τους, μαθαίνουν και βρίζουν. Αλλά δεν ακούνε τους γονείς να βρίζουν, γιατί είναι ο Χριστός μέσα στο σπίτι. Αλλιώς τα βρίζαμε και εμείς, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Ο Χριστός μας άλλαξε και μιλάμε αλλιώτικα. Έχουμε άλλη γλώσσα οι χριστιανοί. Δεν έχουμε τη γλώσσα του κόσμου. Αυτά λοιπόν τα είναι το κόσμο. Ο τρόπος, η ενδυμασία του κόσμου, το σχήμα του κόσμου, το σαρκικό, όλα αυτά είναι κόσμος. Όποιος λοιπόν αγαπά τον κόσμο, λέει, η αγάπη του Πατρός δεν μένει σε αυτόν τον άνθρωπο πάνω. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτά είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, έχουμε κι άλλα βέβαια. Και ένα τελευταίο θα πούμε και θα το συνεχίσουμε, γιατί η αγάπη, είπαμε, έχει πολλά χαρακτηριστικά για να δούμε αν κάποιος είναι παιδί του Θεού. Γιατί λέμε ότι ξεχωρίζει από την αγάπη. Η αγάπη δεν είναι ένα στοιχείο. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ένα τελευταίο διαβάζω, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 5, είναι σελίδα 997 και κλείνουμε με αυτό σήμερα. Λέει εδώ πέρα, η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Η αγάπη του Θεού τώρα, γιατί λέμε να έχουμε αγάπη. Πώς μπορώ να έχω όμως αυτή την αγάπη? Η αγάπη του Θεού, λέει εδώ αδερφοί, είναι εγκεχημένη μέσα στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου που μας δόθηκε. Να λοιπόν γιατί ο Κύριος μας αναγέννησε δια του Πνεύματος του Αγίου και μας βάπτισε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, είναι χωριστό το ένα από το άλλο, και το έκανε αυτό γιατί από αυτό ξεχωρίζουν τα παιδιά του Θεού. Επειδή, λέει, είστε οι, σας έδωσε το Πνεύμα του δια του οποίου κράζομαι Αβά ο Πατήρ. Επειδή είμαστε παιδιά. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν έρχεται και μας γεμίζει με την αγάπη, γιατί ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Το πρώτο, Οπότε, αδερφοί μου αγαπητοί, τα χαρακτηριστικά του παιδιού είναι ότι γεμίζουν με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή γεμίζει με Πνεύμα Άγιο, και η εκδήλωση του Πνεύματος του Αγίου είναι η αγάπη. Θα δούμε στο επόμενο, αδερφοί, με τη χάρη του Κυρίου μας, έχει κι άλλα χαρακτηριστικά, γιατί πολλοί λένε ότι επειδή πίστεψα τέλειωσε. Δεν τέλειωσε, γιατί θα δούμε, ας πούμε, μία άλλη εκκλησία, θα της πει την αγάπη σου την πρώτη την άφησες. Άρα αυτός την έχασε την αγάπη του. Και αφού δεν είναι η αγάπη του Θεού πάνω του, τι λέτε, μοιάζει με τον Χριστό, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Και την πρώτη αγάπη την έχασε. Άρα πρέπει να επιστρέψει την πρώτη αγάπη. Γι' αυτό του λέει μετανόησε. Θα τα δούμε αυτά, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε πάνω στην αγάπη, αδερφοί. Δεν θα το προσπεράσουμε έτσι γρήγορα, γιατί δείχνει τα χαρακτηριστικά του χριστιανού. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί.